Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rëndom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë ka deklaruar në lidhje me materiale se dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmoj largë syve të medjave kërkesë e cila edhe është miratuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pas një debati të ashpër me antarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara, të prezentuara nga opozita maqedonese përmes të ashtu quajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dyerve të mbyllura. Petre Shilego, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga salla ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski para prakish për mes një letre ka kërkuar që të dëshmoj pa praninë e medjave. Synoha që të kryohet një skenar që fajti adresuat lidhja social-demokrate të Macedonisë nuk arrin të funksionoj komisioni angedues. Andaj, do të alën në ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e ti të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës e kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmitë i paraqes në një atmosferë më të qetë.
Es ka sundëllën të odgovar unë asit e prashenja? Çdo kimi poste vjen këtë natë komisia.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjigje politike nga zyrtarët për si shtuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duart e antarëve të komisionit anketues, edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politika të këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, ka ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet lideresa i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjellë investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundojë ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Dojkit i bugovit të mollçat, ne mos e të barat зголемени странски инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве ве зотрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джиција джетмонаште на шенјесерте критикаве, кур се корупциони на премаса алармантен. Кио дошмон се елементат ме тесилет лавдероа чеверија пара та штутјуајтери та борит бизнес, нук јен вендимтаре пар тархеќен инвестиме ве то хуаја. Тото Слобода Најдовски ше депутат во Њосе Жвилимеве економике. Гаона Кетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитете на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се дотомун те реализоват дhe се нектен дикун шум фактор. Си стабилитети политик, луфтими и докуриеве негативе си корупционе ве крими организуар, мос нзитја е компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ку дженѓа нук оште лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминје дженѓа спак луѓијке кој инвеститорот вендорија на позита па барабарт, праси па смеје мојран да сешми прежвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сешто тек инвеститорот вендор. Нормалишта се инвестимете јашми јан шумто добишме, пора се синух мунта а на шкалион бизнесет вендоре. Сичен дол актуалиште ме политиката чеври с актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитети на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеч се ме мунгесе на инвестимеве то хуаја, пар балете ве ме улјете експортет па пунсир ве варфари, е цила аште на рите е Сипр, па варсиште декларимеве те чевриса пар мирченјете читатареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустриса, што и трети банори Република се Македонијс је тон на варфарија по на бресто варфарија, гита што у кеми звоглим едета експортит, гита кто индикатор макроекономик, пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемета млада економике.
Експертот тон се дженјен економике е карандура да мошум криза политике, е циле канзирна се профаќе душимето шумта пар првшири не чеврис на криминалитета па пар деремотане. Ата тон се дженја мун тон дрешите пармесот, ветен пас гјевје вет априлит, ме кушта ќе ато ти ентелира да демократике, но то кондртен, ата пресен пркетци ме да мата малта дженѓе са прѓа шме на венд. Пар Радио на Европа е лиран га шкупи и сов кадрио.
Радио Европа е лир. Програм Куштуар Косовас.
Штетите башкуара побоин пресион пор аксион кундор Иранит, паси иньо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракетора атомике. Ко документите амбасадорес Американе Саманта Пауер убана мледје на каса јаве тако шилето сигуримит ко утра и туа ке чештје. Дјеки материјали не прогадитур нга Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе на комбете башкуара Саманта Пауер фа се Вашингтони да то бој пресион пр збатим то аксионит. Амбасадорија Пауер со башку ме професуесит нга Британија, Франца дhe Германија, киште кркуа рапорте пар Иранин нга комбете башкуара, лидур ме тестин ракетор иранјан ме 10 тетор. Ку кашиле нук мун тулејој че Иранит ндјеји се мун тишкел резолута тона да те мос ндршкохет, фа ајо нук кашиле не сигуримит, гјат тër шуртимит о рапорте то хартуар нга комитети и санкционеве пар Иранин. Саманта Пауер и ка акузуар антарат те кашилит, то цилет ајо нук и ка идентификуар, për refuzim të ndërmarrjes së aksionit kundër Iranit, përkundër dëshmisë për shkelje të disa sanksioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sanksioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike, dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sankcioneve të kombeve të bashkuara. Por Komiteti Sankcioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thot se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 km dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kg, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatrim në masë. Më herët të zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se presidenti Amerikan Barack Obama do të mbështeste sankcionet e reja në përgjigje të testit nga muaj i tetor, vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesnin përfitim për sigurinë kombëtare të shteteve të bashkuara. Ambasadori britanik në kombët e bashkuara, Matthew Rycroft, u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit të respektoj përgjegjësitë veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. por Rusia dhe Kina që nuk u pëlqejnë sanksionet kundër programit raketor të Iranit, mund të bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokratë e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjencisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion përfshir imponimin e sanksioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këtë javë shënuar një vjetori i sulmit të talibanve në një shkollë në Peshawar të Pakistanit, me që rast kanë vdekur 122 persona. Pakistanezja Malala Yousafzai, fitues e çmimit Nobel për paqe, në shënim të një vjetorit ka bërë thirrje që të mos kritikohen të gjithë muslimanët në mënyrë që të mos nxiten më shumë sulme terroriste në botë. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, pakistanezja Malala Yousafzai, paralajmëroi se politikanët të cilët kritikojnë të gjithë muslimanët mund të rrezikojnë të inkurajojnë më shumë sulme ekstremiste. Duke folur në Angli pas një ceremonie të mbajtur në një vjetorin e vrasjes së 122 nxënësve nga talibanët në Peshawar të Pakistanit, Malala e kritikoi propozimin e kandidatit për president nga radhët e republikanëve në SBA, Donald Trump, që t'u andaloj muslimanve hyrje në Shtetet e Bashkuara. Është me të vërtet tragjike të dëgjosh këto komente të cilat janë të mbushura me urrejtje, ideologji e plot diskriminuese ndaj të tjerve, tha ajo për AFP-n. Unë vetë mund të nënvizoj një gjë, shtoj ajo në një intervist dhe në për Channel 4 në Birmingham të Anglis, duke ju referuar deklaratave të Trump. Sa më shumë që ju flisni për islamin dhe kundër të gjithë muslimanve, më shumë terrorist kemi krijuar. Pra është rëndësishme se çfarë do të thonë politikanët, çfarë do të thonë mediat, duhet të jenë shumë të kujdesshëm rreth asaj. Nëse qëllimi juaj është ta ndalni terrorizmin, mos mundoni ta fajsoni të gjithë popullsinë muslimane, nga sa ajo nuk mund ta ndaloj terrorizmin. Kjo do të radikalizojë më shumë terrorist. Nëse duam të dhëm fund terrorizmit, ne kemi nevojë që të ofrojmë arsim cilësor në mënyrë që ta mposhti mentalitetin e terrorizmit dhe të urrejtjes, tha Malala. Malala 18 vjeçare i është nënshtruar një operacioni të gjerë dhe është shëruar në Angli. Ajo ishte qëlluar nga persona të armatosur taliban, teksa kishte hypur në autobusin e shkollës në luginën Swat të Pakistanit në 2012. Për heroizmin e treguar dhe për sensibilizimin e botës për edukimin e vajzave anëmban, vitin e kaluar, Malala Yousafzai e ka fituar çmimin Nobel për paqe. Baba i Malalës, Ziauddin Yousafzai, gjithashtu foli sot dhe u shpreh kundër deklaratave që fajsojnë të gjithë muslimanët. Deklaratat për t'i ndaluar muslimanët në SBA nga kandidati Trump janë bërë pas një sulmi nga ekstremistët në San Bernardino në Kaliforni në fillim të këtij muaji, ku kanë mbetur të vdekur 14 persona. Është shumë jo korrekte, shumë e padrejtë, që ne të bëjmë lidhje mes vetëm disa organizatave terroriste me 1.6 miliard njerëz, tha ai duke e përmendur numrin e përgjithshëm të muslimanëve në mbar botën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.